Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Sinidħlu mill-ewwel għar-rakkont ir-reċitat tal-lum.
Rakkont huwa l-iqsim ta' ħsibijiet bejn tliet persuni, raġel, Robert, Mara, Donatella miż-żewġin u om Donatella, Mary, li armla.
Sitwazzjoni ta' solitudni u ta' nuqqas ta' komunikazzjoni bejn Mara u raġel miż-żewġin minkejja li it-tnejn jgħixu flimkien, minkejja li it-tnejn huma nies intelligenti, f'talenti differenti. Forsi l-istess intelligenza tagħhom li tbehom minn xulxin? Paradoss li ma jitfissirx jekk mhux f'żewġ persuni mkabrin, imma kemm Robert ir-raġel u Donatella il-mara mhumiex hekk. Għall-inqas jaħsbu. Ipropju id-direzzjoni intellettwali u kulturali tagħhom, id-dedikazzjoni lejn dak li mingħalihom qiegħed jesprimihom li kien qed jifridhom. Flimkien imma mifruda l-inkomunikabilità tal-qalb.
Flimkien maż-żewġ karattri ewlenin, Robert u Donatella u omm Donatella Mary. Mara ta' karattru profond u provokattiv fil-mod riflessiv anki jekk f'waqtiet pessimist tagħha hemm karattru ieħor, hemm Metzner. Nikolas Metna twilet f'Moska, ir-Russja, fl-1875. Baqa' magħruf bħala kompożitur u pjanista. Studja l-ewwel fil-Konservatorju ta' Mosca ma' pjanisti kbar ta' żmienu u beda jgħallem hemm ukoll. Kien iħobb ħafna l-mużika ta' Brahms, kien jieħu l-istudju tal-pjanu b'serjetà kbira, b'rigorożità kważi asċetika. Għalkemm il-famma tiegħu kienet xi ftit imdella mill-preżenza ta' Rachmaninov. Meta mar Pariġi din għall-belt ftit li xejn impressjonatu bħala belt tal-mużika. Fl-1935 mar Londra fejn kien meqjus ħafna bħala konċertista u kompożitur u għallim. Miet f'Londra fl-1951 meta il-famma tiegħu bdiet batti, imma f'dawn l-aħħar 20 sena reġa' għan interest fost il-pjanisti virtwożisti.
Campus FM jipprezenta
Preludju fuq it-tila
Kitba ta' George Peresso
L-ewwel parti
Robert Robert. Three drink, Robert.
Le grazie, għandix namel.
Min daqseg dejjem għandek xtamel. Offrejt lek drink biex tiqaf.
Ma nafx il-laħaqx.
Dejjem laħaqt. Dak li għadġibni fik, dejjem tlaħaq.
Jibqa d-dejsa laħaq.
Ma tafx tajtle. Oġbitek?
Xini.
Xini. Li kont qed indoq, kompożizzjoni tiegħi. għadha mhux perfezzjonata imma għadha hekk biss idea.
Għandha daqsxejn forsi minn Chopin jew qed niżbalja.
Le le xejn. L-aktar minn Mettner il-kompożitur favorit tiegħi. Imma għalik xjenzat bħalek Chopin, Liszt u Mettner kollha xortawhux itambru fuq il-pjanu.
Tajt. Imma veru, bil-kem naf minnu Mettner?
Palli kiku l-ewwel darba li semmajtulek. Imma moħħok ma jkun xaw. Mettner u kompożitur Russu.
Ma jistax jonqos. It-tagħlim li ħadd fir-Russja ħalla l-influenza tiegħu fuqek. Imisni naf.
U għax tajt kieku taf li Nicholas Mettner aħjar issibu jmur għall-ġenju tiegħek. Il-mużika tiegħu titlob ċertu żmien u attenzjoni biex tiflija, tgħaddi minn nota għall-oħra. Kien bniedem metodiku, kalkulatur u introvers bħalek, milli mħarbta u estroversa bħali, Mettner kien kulu u intelligenti bħalek. U bħalek ma kienx iħobb il-Franċiżi għax jgħid li infervxa u narċiżisti wis. U jien stess ma nafx jiġbidni lejn il-mużika tiegħu. Hekk hemm dan il-paradoss fil-mużika tiegħu. Miktuba minn bniedem hekk differenti minni u tant jesprimini. Tgħid forsi jmissni ħadd il-karriera artistika tal-papa. Qatt ma kont maqtawha bħalu għall-pittura, aktar mixħuta lejn il-mużika jien bħal ommi, imma forsi jmissni smajt minnu. Isma, taħseb li pittura aktar mill-mużika tesprimi u tikxef is-sentimenti tiegħi? Għax tajt fuq Mettner il-kritiċi kienu jgħidu, insomma, u għadhom, li l-mużika tiegħu għandha effett ta' rakkontu pittura. Hekk qisek qed tara. Taħseb?
Minix kritiku artistiku.
Jien minn għalija li qbad diskursata li tista' tinteressak.
Fuq it-talent artistiku tal-papa, jien ngħidlek li hemm xi ħaġa fih li forsi lanqas il-kritiċi ma fehmu. Ovvjament lanqas il-mama.
Forsi fehmet.
Il-pittura tiegħu tikxef u taħbi xi ħaġa.
Din l-ewwel darba li qed nisimgħek titkellem hekk fuq il-pittura tal-papa?
Qed ilek kemm il-darba drabi oħra. Mint forsi ma tgħidx każ.
U jien napprofitta l-lejla għaddejt rox kultant xi kumpliment?
Għalija int mara artistika ta' talent intelligenti.
Ara, għamilli kumpliment, anzi tlieta.
Ħasra li m'intix kuntenta sodisfatta bit-talenti tiegħek u mhux dejjem tuża l-intelligenza tiegħek b'intelligenza.
Għandek ħabta terġa' tiġbor lura l-kumpliment li tkun tajt.
Jekk ma jimpurtax ħanispiċċa dan li qed nikteb.
Żgur ma ndejqikx u ma ntelfekx jekk inkompli ndoqq.
Jien l-estate, issa sa neħu drink.
Għamilli ieħor, please.
Ieħor.
Mela qed toddom li. Għada x'in sejjer?
Minn għalija jgħidlek.
Forsi nsejt.
Naturalment, l-artisti għandhom il-privileġġ li jinsew. Għada fit miljon nofs li tinkun l-airport.
Kemm seddum? Jew diġà qed li hu nsejt passoltu?
Niġi lura bħala da tmien tiegħi.
Minn għalija jgħidli li s-seminar idum erba' tiegħi. Ma jiena ninsa.
Ma tafx li wara.
U mela ma nafx li wara jkollok xi inkontri oħra ma sħabek ix-xjenzati, u x'dan li rid tgħidli Robert?
Milan irrid nitla' Düsseldorf.
Top tmur, Düsseldorf irrid ngħid.
Hemmhekk hemm l-aqwa istitut tal-informatika.
Insejt, da żgur. Düsseldorf hemm l-aqwa istitut tal-informatika. Biss?
Donatella biex ġejja lejla.
Tikolla skuża biex ma tibqax Malta u miegħi. Kull konferenza u seminar tkun trid tmur.
Forsi dejqet il-mużika ta' Mettner.
Jew il-pjanista.
U hija ċajtajt, ma nistax.
Tant insejt tiċċajta li meta tiċċajta ma nindunax. Taf li jien mingħajr mużika ma ngħaddix u nipprova nfisser li lin-nifsi billi nikomponi xi ħaġa.
A parti ċajt, come to think of it, dik il-mużika li kont qed tikkomponi ġbitni. Ejja ngħidu li ma telfitnix, forsi jenitni jienu niktieb.
Imma jiena m'iniex kuntenta biha. Insib li influenza ta' wisq minn Metner, nikkupjah mingħajr ma ninduna. Irrid ninqata' minnu.
Jekk ifissrek biżejjed x'i ħtieġa hemm tipprova timitaħ biex tfisselilek nifsek.
Is-soltu logħba bil-kliem li tħobb tilab miegħi, taf li tirbaħli. Jien forsi aktar plateali, l-inħoss najdu.
Bħala affermazzjoni dommatika, mhux bħala mistoqsija.
Bħal per eżempju?
Qed nistennik li tgħidli li l-Ġermanja hemm Taljana tistennieni jew li fl-Italja hemm Ġermaniża tistennieni.
Idejqek dan il-kliem nebbi xiux? Qatt ma saqsejt li forsi qed ngħid tassew? Jew dak hu mod biex ngħidlek li jien tissifer biex teħles minni, toqgħod ma' sħabek u mhux miegħi. Biex ma noħodlokx rasek. Naf li meta jiġini l-estru tal-klim, irrid nitkellem. Id-daq tal-pjanu biss ma jaqdinix.
Klim tal-lejlet kull safra. Ta' minni ħati meta m'għandix għalfejn, u biex?
Mhux aħjar milli għamiltlek il-gaddum?
Klim bla doċċ u għar miskit bil-gaddum.
Kulħadd jesprimi lilu nnifsu kif jaf. Trid nillestilek il-valiġġa.
Kważi lesta.
Bil-ħaq, insejt li jint prattikament tħotta u timlija dikinhar li tasal. Biex tkun lesta u x-safra li jmiss.
Donatella, qatt irrid indur il-paper. Ma laħħaqx lesejtek mieni biex nibata jumejn qabel is-seminar kif talbuni.
Għax bil-ħaq Ramona bis-sikli, fe?
Ramona.
Is-segretarja tiegħek.
Jiena m'għandix segretarja. Minix daqshekk importanti? Ramona s-segretarja tad-dipartiment, mhux tiegħi.
Jiet tiftaħar li s-segretarja tiegħek.
Ramona tħobb tiftaħar li mingħajrha d-dipartiment ma jimxix. U forsi veru.
Naturalment, ġifri laqas tridni l-estilek il-valiġġa? Laqas għal dak mien kapaċi?
Donatella.
Ara, għadek tiftakar ismi.
Azzma, għamiltlek xenati jen?
Għax ma jinteressakx minni.
Loġika żbaljata. Lob ta' namrati ni ma kibrux.
Ma nkalli nqas tiġġilet miegħi meta nakkużak li qed tibdilni.
Lanqas ninduna li temmen li qed tibdilni.
Indifferenza. Diki l-imġiba tiegħek. Il-kontrarju ta' mħabba mhux mibeda, imma indifferenza. Il-kontrarju ta' fedeltà mhux infedeltà, imma indifferenza. Trid ngħidlek ma minn qed nibdlek? Jew tgħidli jent. Jew laqas għal dan jien tajba biex inkun maħbuba sigrita ta' xi ħadd. Minn tal-posta għall-professur kollega tiegħek. Mill-plumber għall-personal trainer. Bil-ħaq kemm-li mammur. U dak ukoll ma kjatini telefonata.
Issa drajtum dawn ix-xenati. Tipiċi tiegħek.
Le, mhux minn dejjem dawn ix-xenati. Taf kif kont għamja fuqek jien.
U jien kont ngħidlek ħażin.
Fakkarni.
Qatt marit li jkollok imħabba u fiduċa għamja fija.
Mela għandi raġun. Intu koll għandek xi għasfura f'bejt għambeda? Għajdli, għajdli minni. Aħjar minni, isbaħ minni. Tieħu ħsiebek? Ara qis li tieħu ħsiebek u ma tisolħokx għax niġi u nigran fala wiċċa. U lilha taqrala dak li tkun ktibt ukoll, intellettwali u kul bħalek.
Se tkompli bl-istess partitura.
Sonata ta' Metner fija aktar pjaċir minnek.
Thank you.
Et lek li l-lejlan da tasal il-mama? Robert, et lek il-lejla ġeja l-mama?
Għatma et lek biex ma tiġiġ?
Mux et nitlob permess jisni tifla tal-iskola għanti s-sorijiet, nitlob permess biex immur sal-bathroom? Rittek tkun taf, dak kollu?
Taf, li tista tibqa miegħek meta jiena ma nkunx hawn?
M'għandix bżonn babysitter?
Taf xi jrid ngħid. Tipprova x'twaqqali kliem hija ċajt. Taf li nirrispetta lil mamma.
Ħassra li meta tiġi xorta tingħalaq f'dak l-uffiċċju u bil-kemm tgħidilha kelma jew tisma' x'għandha xi tgħid, għax dejjem għandek x'tagħmel. Il-mamma jiddispjaċija li jent ftit titkellem magħha u dan meta inti stess tgħid li mamma hi mara intelligenti u taqra ħafna.
Id-difett tagħha u li kull darba tħobb titkellem fuq il-passat tagħha.
Waj ma mhux dak li fadlilha, passat li ġala tbagħti. U taħseb, lilek tqisek intelligenti tirrispettak u Marija ma ngħatat jawiċ.
Forsi wasalt fi stat li ma ridx nisma' problemi. Għall-inqas dejjem l-istess problemi bl-istess grammatika u bl-istess tonalità. Mbagħad taf, lill-mamma ma nasalx biex naf rilaqat li qerdet ħafna mill-kwadri pitturi ta' missierek.
Żgur li għandha r-raġunijiet tagħha.
Missierek ma kienx medjokri kemm hu kien iqis lilu nifsu u kemm kienet qisu ommok medjokri. U dan għidtulek kemm il-darba, imint forsi nsejt. Ussa, ħanara x'fadal li nagħmel.
Razzjonali wisq, biċċa silġ, qed nistaqsi lil nifsi. Imma Robert minn dejjem hekk kien. Tara kif int, minn għalija nkun se nibda diskursa ta' suret in-nies. M'hemmx għalfejn naqblu, imma nitħattu. U inti ssib ir-refuġġju tiegħek quddiem il-kompjuter. Daqs li kieku kien il-pjanu għalija.
Il-kompjuter u l-għajxin tiegħi, anzi, tagħna.
U l-pjanu u l-kumpan li naħrab miegħu biex naqli bilek. Jew intemm li aħjar ma twieġibx mistoqsijiet li għalik huma stupidi. Jew forsi ma jeżistux mistoqsijiet stupidi, imma n-nies stupidi li jagħmlu mistoqsijiet stupidi.
Taf li ma rridx nasal saw, sempliċiment għedlek li jdejquni stejjer minn iktar, bħalma ħafna drabi tgħid omok.
Għax ma trix tiffaċċja r-realtà. Robert, mhux qed tara li jekk se nibqgħu hekk mifruda taħt l-istess saqaf, se naslu fejn waslu l-papa u l-mama. Tiegħi jrid ngħid, tiegħek għall-grazzja tal-la familja soda b'valuri soda. Ommi kellha xi tort jekk ġrala li ġrala.
Donatella, ifhem li ma rridx noffendi lill-omok. U lanqas lilek. L-istorja tal-mamma u l-papa tiegħek smajta kemm il-darba. Min għandek, min għandha. Lill-mamma tajta parir. Tibqax tgħix marbuta mal-passat. Il-passat joħonqok u jsakrek fih. Hemm il-futur. Bl-intelligenza kollha li għandha u bl-eleganza u żbuħija se tbniet ħajja għaliha.
Forsi, min jaf il-għalam għamlitx hekk?
Min jaf. Se tagħmel?
Nieħu drink. Nista?
Għadi kif ħadd?
Nieħu tnejn. Nista?
Imqarf li xkun kollu, minnu sidek. Imma sew?
Fli xkun joqtonni, tnejn iġibuni ftiegħi, jagħmluni ferħana, niċċelebra. Niċċelebra din id-diskursata. Illum ħadek xi minuta jew tnejn aktar mis-soltu, anki b'kummenti mhux tas-soltu, passil qoddim. Ma ħaqniex jew niċċelebraw? Jien u int ftit li xejn niċċelebraw flimkien, la barra u la qasaw. Rari mmorru partis flimkien nissoċjalizzaw. Int ja ħassra dejjem għandek x'tagħmel professur intellettwali bħalek. Lanqas tajt immorru niklu iklaħut tajjeb sa marsa xlok, jew nitilgħu ġurnata għawdex. Lele, m'għandniex żmien u ħin niċċelebraw, la fil-kċina u fil-kamra tal-ikel, la fis-sitting room u wis inqas fil-kamra tas-sodda. Kultant qed trid ċelebrazzjoni, neħilek il-monotonija tal-ħajja, l-ordinarjetà, dak li hu tas-soltu li ndara. U l-aħwa hija oħra importanti tal-miżżewġin ma jwasslunix biex niċċelebraw, għall-inqas niċċelebraw bi ftit whisky. Ħassra li ma tridx, u anki hawn qed ħallini niċċelebraw waħdi. Ara, waslu l-mistednin. Inti qiste din xi ħbieb, Robert? Nittama li ġabu ftit whisky jew imbit magħhom? Niddubita għanni xal kulħadd? Jew forsi wasal xi secret lover minn għal ħlient ġa sifert. Forsi tajtu d-dati ħżina jien, jekk hemm qed ninsa u inħawad dal-aħħar. Imiss ninżomm notebook u niktab l-appuntamenti ma mhux nispiċċa bil-kju. Jew forsi ġiet Ramona eġabitlek xi dokument li kont qed fittex u għandek bżonn qabel tmur tagħmel l-ispeech tiegħek. Ara, how sweet of her, għadet ummi s-sodda minn kejja d-denni u ġiet, għajdila taħddi, the more the merrier, a triangular tangle. U ġejja, xaġla?
Donatella, din aktar xil-mama.
Tanta ħjar, tiċċelebra mana, il-mama għanda bżon toħroġ mill-passat, poor mama, tinsa dawk in-nudi għalija orribli. Għadek hawn, u riftħila lil-mama, Robert, sa tiksaħ barra, miskina l-mama. Tiħu pjaċir tara nindoq. Il-ġenju tagħha, li ħriġ nixbaħ lila u mhux lill-papa.
Huwa hawn jifqu għall-ewwel parti ta' Preludju fuq it-tila. U billi l-mużika ta' Nicholas Metner, il-protagonista f'dan ir-rakkont irrexxtat importanti daqs iż-żewġ karattri li smajna s'issa, inħallu l-mużika ta' Metner dan is-soliloquju aktar milli sempliċement mili ta' spazju, passaġġ bejn mument u ieħor. Il-mużika hija karattru, espressjoni bla kliem.
U George u jiena Silejn inselmulkom.